μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Και θα ήθελα να σας καλέσω να ανοίξουμε στο 21ο κεφάλαιο του βιβλίου. Στο 21ο κεφάλαιο του βιβλίου και θα διαβάσουμε από εκεί ξεκινώντας από το εδάφιο 9. Αποκάλυψης κεφάλαιο 21 εδάφιο 9. Ας ακούσουμε το λόγο του Κυρίου. Τότε ήρθε ένας από τους 7 αγγέλους που κρατούσαν τις 7 φιάλες που ήταν γεμάτες με τις 7 πληγές τις τελευταίες και μου είπε «Έλα να σου δείξω την ύφη, τη γυναίκα του αρνίου». Και με έφερε, καθώς ήμουν σε έκσταση, σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και μου έδειξε την Άγια Πόλη, την Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό. Είχε τη λαμπρότητα του Θεού. Και η λάψη της ήταν όμοια με πολύτιμο πετράδι, σαν τον ίασπη που κρυσταλλολάμπει. Είχε μεγάλο και ψηλό τείχος με 12 πύλες και στις πύλες της 12 αγγέλους. Πάνω στις πύλες ήταν γραμμένα ονόματα, τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ. 3 πύλες στην Ανατολή, 3 στο Βορρά, 3 στο Νότο και 3 στη Δύση. Και το τείχος της πολιτείας είχε 12 θεμέλια και πάνω τους 12 ονόματα των 12 αποστόλων του Αρνίου. Αυτός που μου μιλούσε είχε για μέτρο ένα χρυσό καλάμι για να μετρήσει την πολιτεία, τις πύλες της και το τείχος της. Όταν μέτρησε την πολιτεία με το καλάμι, αυτή ήταν 12.000 στάδια. Ήταν τετράγωνη. Το μήκος της ήταν όσο και το πλάτος της. Το μήκος, το πλάτος και το ύψος της ήταν τελείως ίσα. Μέτρησε επίσης το τείχος της. 144 πύχες, σύμφωνα με τα ανθρώπινα μέτρα που χρησιμοποίησε ο άγγελος. Το τείχος ήταν κατασκευασμένο από ίασπη και η μαλαματένια πολιτεία έλαμπε σαν καθαρό γυαλί. Τα θεμέλια του τείχους της πολιτείας ήταν στολισμένα με κάθε λογής πολύτιμο πετράδι. Και εδώ είναι ο εφιάλτης των φοιτητών που μαθαίναν αρχαία ελληνικά. Μην τους πέσει αυτό το εδάφιο να μεταφράσουν. Όπως στο βιβλίο της Εσθήρ, στο πρώτο κεφάλαιο, περιγράφει και το παλάτι και έχει λέξεις που απαντούν μόνο μία φορά και κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι περιγράφουν, έτσι, χρώματα και κοσμήματα. Ακούστε. Ο πρώτος θεμέλιος λίθος ίασπης, ο δεύτερος ζαφύριο, ο τρίτος χαλκιδόνιο, ο τέταρτος μαράγδιο, ο πέμπτος όνιχας, ο έκτος σάρδιο, ο έβδομος χρυσόλιθος, ο όγδος βύριλος, ο ένατος τοπάζι, ο δέκατος χρυσόπρασος, ο ενδέκατος ιάκυνθος, ο δωδέκατος αμέθιστος. Οι 12 πύλες ήταν 12 μαργαριτάρια, κάθε πύλη καμωμένη από ένα μαργαριτάρι και η πλατεία της πολιτείας ατόφιο χρυσάφι σαν καθαρό γυαλί. Ναό δεν είδα σε αυτή την πολιτεία, γιατί ναός της είναι ο Κύριος, ο Παντοκράτορας Θεός και το Αρνίο. Η πολιτεία δεν έχει ανάγκη από ήλιο, ούτε από σελήνη για να τη φωτίζουν, γιατί τη φωτίζει η λαμπρότητα του Θεού και λιχνάρι της είναι το Αρνίο. Τα έθνη θα περπατούν με το φως της και οι βασιλιάδες της γης θα της φέρνουν τα μεγαλεία και τον πλούτο τους. Οι πύλες της ποτέ δεν θα κλείνουν την ημέρα, αφού εκεί δεν θα υπάρχει νύχτα. Θα της φέρνουν τα μεγαλεία και τον πλούτο των εθνών. Δεν θα μπει όμως σε αυτήν τίποτα μολυσμένο. Μήτε όσοι κάνουν βδελιρά και ψεύτικα πράγματα, παρά μονάχα όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Ύστερα, ο άγγελος μου έδειξε το ποτάμι με το ζωογόνο νερό, λαμπερό σαν κρύσταλλο να αναβλύζει από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Στη μέση της πλατείας, από εδώ και από εκεί, από το ποτάμι, ήταν το δέντρο της ζωής, που καρποφορεί 12 φορές, μια κάθε μήνα, και που τα φύλλα του χρησιμεύουν για την θεραπεία των εθνών. Καμιά αφορμή για κατάρα δεν θα υπάρχει πια εκεί. Ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα βρίσκονται σε αυτήν και οι δούλοι του θα τον λατρεύουν, θα τον βλέπουν κατά πρόσωπο και θα έχουν το όνομά του στα μέτωπά τους. Νύχτα δεν θα υπάρχει πια και δεν θα χρειάζεται το φως του λιχναριού ή του ήλιου, γιατί ο Κύριος ο Θεός θα φέγγει πάνω τους και θα βασιλεύουν αιώνια. Αυτός είναι ο Άγιος Λόγος του Κυρίου μας. Ελάτε να προσευχηθούμε. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ένας Θεός αποκάλυψης. Ένας Θεός ο οποίος μας ανοίγει στα μάτια και μας φανερώνει στις βουλές σου και τα σχέδιά σου. Και καθώς σήμερα το πρωί μέσα από τον Λόγο σου, εσύ Κύριε, μας φέρνεις να δούμε το μέλλον, αυτό το οποίο εσύ υπόσχεσαι, αυτό το οποίο εσύ έχεις, αυτό το οποίο εσύ μια μέρα θα κάνεις πραγματικότητα. Σου ζητούμε, Κύριε, ζέστανε τις καρδιές μας και άλλαξε τις καρδιές μας. Κάνε η όραση του μέλλοντος, Κύριε, να καθορίσει και να διαμορφώσει το παρόν μας. Όλα αυτά, καθώς προσευχόμαστε στο όνομα του Κύριου μας, Ιησού Χριστού. Αμήν. Εάν έρχεται κάποιος συχνά στην εκκλησία μας για κάποιο διάστημα, ελπίζω, θα έλεγα είμαι σίγουρος, θα πω, ελπίζω να έχει ακούσει αυτή την φράση, ότι καλούμαστε να είμαστε η πόλη του Θεού μέσα στην πόλη του ανθρώπου. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε αυτή την αντιδιαστολή, η πόλη του Θεού, η πόλη του ανθρώπου. Και η κλίση μας περιγράφεται ως η κλίση να είμαστε η πόλη του Θεού, καθώς ζούμε μέσα στην πόλη του ανθρώπου. Τώρα, όλη αυτή η εικόνα για τις δύο πόλεις έρχεται φυσικά από το πολύ γνωστό αυτό κείμενο του Ιερού Αυγουστίνου, «Η Πολιτεία του Θεού». Μέσα σε αυτό το κείμενο ο Αυγουστίνος μιλά ακριβώς για δύο πόλεις. Για την πόλη του Θεού και για την πόλη του ανθρώπου. Και στην πραγματικότητα αυτό το οποίο λέει είναι ακριβώς πολλές φορές το αντίθετο από αυτό που νομίζουμε ότι λέει. Δεν λέει ότι είμαστε ταυτόχρονα πολίτες σε δύο πόλεις, αλλά λέει ότι ο καθένας μας ανήκει είτε στην μία είτε στην άλλη. Δηλαδή μπορεί να ζεις μέσα στην πόλη του ανθρώπου, αλλά ο χριστιανός ως ταυτότητά του είναι και έχει την πολιτεία του Θεού. Το πολίτευμά του είναι πολιτογραφημένος στην πολιτεία του Θεού. Και οι δύο αυτές πόλεις έχουν διαφορετικές αξίες. Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και τις καθορίζουν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διαφορετικές αγάπες. Αυτό που κάνει μια πόλη να είναι μια πόλη και αυτό που κάνει κάποιον να ανήκει σε αυτήν είναι το τι αγαπά. Αυτοί που ανήκουν στην πόλη του ανθρώπου αγαπούν τα ίδια πράγματα. Αυτοί που ανήκουν στην πόλη του Θεού αγαπούν τα ίδια πράγματα. Οι δύο αυτές πόλεις λοιπόν δεν είναι ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος ενός σύμπαντος, αλλά είναι δύο, προσέξτε, εναλλακτικά, αντίθετα και ανταγωνιστικά οράματα της πραγματικότητας. Δηλαδή, μπορείς να δεις και μπορείς να δεχτείς το τι είναι πραγματικότητα μέσα από δύο οπτικές γωνίες. Είτε από την οπτική γωνία της πόλης του ανθρώπου, είτε από την οπτική γωνία της πόλης του Θεού. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι την πόλη του ανθρώπου την βλέπουμε, την ξέρουμε, την ζούμε. Δεν χρειάζεται κανένας να μας τη διδάξει, να μας τη δείξει. Είναι μπροστά μας, είναι η καθημερινότητά μας. Το πρόβλημα είναι ότι την πόλη του Θεού κάποιος πρέπει να μας την αποκαλύψει. Κάποιος πρέπει να μας την φανερώσει. Κάποιος πρέπει να μας την δείξει. Δεν την βλέπουμε. Και ακριβώς αυτό είναι το περιεχόμενο του βιβλίου της Αποκάλυψης. Στην Αποκάλυψη υπάρχουν δύο πόλεις. Αν διαβάσουμε το κείμενο θα δούμε, και είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι από τη μια πλευρά υπάρχει η μεγάλη, η ισχυρή πόλη. Γι' αυτήν διαβάζουμε και στο κεφάλαιο 11 και στα κεφάλαια 17 και 18. Ακούστε τι διαβάζουμε στο κεφάλαιο 11 και εδάφιο 1. Όταν τελειώσουν την αποστολή τους, εδάφιο 7. Όταν τελειώσουν την αποστολή τους, το θηρίο που ανεβαίνει από την Άβυσσο θα κάνει πόλεμο εναντίον τους, θα τους νικήσει, θα τους σκοτώσει. Τα πτώματά τους θα αφαιθούν στο κεντρικό δρόμο της μεγάλης πόλης, όπου σταυρώθηκε ο Κύριος τους. Αυτή συμβολικά λέγεται Σόδομα και Αίγυπτος. Προσέξτε, αυτή η πόλη μπορεί να πάρει πολλά ονόματα. Είναι τα Σόδομα, τα Γόμορα, είναι η Βαβυλώνα. Στην πραγματικότητα είναι η Ρώμη αυτή η πόλη. Είναι η πόλη του ανθρώπου. Είναι η πόλη στην οποία δεν έχει θέση ο Μεσσίας. Είναι η πόλη στην οποία δεν χωρούν οι ακόλουθοι του Μεσσία. Είναι η πόλη του ανθρώπου. Αυτή την ζούμε. Αυτή την ξέρουμε. Οι αξίες αυτής της πόλης είναι η βία. Οι αξίες αυτής της πόλης είναι η ειδονή. Είναι η συσσόρευση πλούτου. Είναι η επίδειξη. Αυτή είναι η πόλη του ανθρώπου. Λέω λοιπόν ότι για να δούμε ποια είναι η πόλη του Θεού, κάποιος πρέπει να μας την δείξει. Και είναι ενδιαφέρον πώς ξεκινά η αφήγηση στο κεφάλαιο 21. Διαβάζουμε στο εδάφιο 9, τότε ήρθε ένας από τους 7 αγγέλους, πρέπει να έρθει κάποιος από κάπου αλλού, που κρατούσε τις 7 φιάλες που ήταν γεμάτες με τις 7 πληγές τελευταίες και μου είπε, έλα, να σου δείξω την ύφη τη γυναίκα του αρνίου. Και με έφερε, καθώς ήμουν σε έκσταση στο αρχαίο κείμενο, εν πνεύματι, επί όρος μέγα και υψηλών. Αυτό είναι η Αποκάλυψη. Μας περιγράφει την πόλη του ανθρώπου, αλλά έρχεται να μας αποκαλύψει μια άλλη πόλη, μια άλλη οπτική της πραγματικότητας, την πόλη του Θεού. Και για να το κάνει αυτό πρέπει να μας ανεβάσει πάνω σε ένα ψηλό όρος, μέσα από το Άγιο Πνεύμα και να μας την δείξει. Αυτό λοιπόν περιγράφει η Αποκάλυψη και ιδιαίτερα τα δύο τελευταία κεφάλαια περιγράφουν αυτή την άλλη πόλη που την περιγράφει ως την Άνω Ιερουσαλήμ, την Νέα Ιερουσαλήμ, την Άγια Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η δική μας πόλη, η πόλη του Θεού. Πώς μοιάζει λοιπόν, τι μας λέει αυτό το όραμα. Με αυτό θα ασχοληθούμε. Και επειδή είναι πολλά αυτά που λέει, θα δούμε μόνο 3 πράγματα σήμερα και θα επιστρέψουμε για να δούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Πώς μοιάζει αυτή η πόλη. Ανήκουμε σε αυτή την πόλη. Αν είμαστε χριστιανοί, το πολίτευμά μας είναι εν της ουρανής. Είμαστε πολίτες αυτής της πόλης του Θεού. Πώς μοιάζει λοιπόν. 3 πράγματα θα δούμε μέσα από αυτές τις περιγραφές. Θα δούμε τον κύβο, θα δούμε το ποτάμι και θα δούμε το δέντρο. 3 πράγματα τα οποία έχει αυτή η πόλη. Ένας κύβος, ένα ποτάμι και ένα δέντρο. Να ξεκινήσουμε το πρώτο που είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον, ο κύβος. Κοιτάξτε, στο κεφάλαιο 21, ΚΑΑ, εδάφιο 16, ξεκινά να μετριέται αυτή η πόλη. Και στο εδάφιο 16 διαβάζουμε ότι αυτή η πόλη είναι τετράγωνη εκ πρώτης όψεως. Αλλά κοιτάξτε πώς καταλήγει το εδάφιο 16. Καθώς συνεχίζει το μέτρημα, καταλήγει ότι, προσέξτε, ότι το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής ίσα έστιν. Το βλέπετε. Ποιο είναι το σχήμα αυτό που το μήκος, το πλάτος και το ύψος είναι το ίδιο ακριβώς. Δεν είναι τετράγωνο. Αρχικά μοιάζει σαν ένα τετράγωνο, αλλά το σχήμα που οι τρεις αυτές διαστάσεις είναι ίδιες είναι τι, είναι ένας κύβος. Έχουμε λοιπόν έναν κύβο. Και δεν θέλω να σας κουράσουμε τις περιγραφές να τις διαβάζουμε, θα σας τις περιγράψω. Επίσης αυτός ο κύβος διαβάζουμε ότι είναι καλυμμένος από χρυσάφι, είναι ολόχρυσος. Έτσι. Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα δεν έχουμε μια κυριολεκτική περιγραφή και αυτό έχει να κάνει και με το πώς διαβάζουμε την Αποκάλυψη. Έτσι. Ελπίζω μη φαντάζεσαι ότι το μέλλον μας είναι κυβικό ή τετράγωνο. Έτσι. Είναι μια εικόνα εδώ που θα δούμε σε ένα λεπτό τι σηματοδοτεί. Υπάρχει λοιπόν αυτή η νέα πόλη, αυτή η νέα κτίση, αυτή η νέα δημιουργία για την οποία μιλάει το κεφάλαιο 21, είναι ένας κύβος, ο οποίος διαβάζουμε είναι ολόχρυσος και έχει πετράδια, πολύτιμους λίθους. Τώρα, αν σκεφτούμε τι άλλο, που είναι μια ερώτηση που όταν προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε την Αποκάλυψη πρέπει να κάνουμε, τι άλλο που ξέρουμε στην Αγία Γραφή είναι κύβος και είναι ολόχρυσο. Τώρα αυτό μοιάζει σαν σπαζοκεφαλιά λιγάκι, αλλά τέλος πάντων, είναι σαν όταν κάνουμε το Κυριακό Σχολείο καμιά φορά διαγωνισμούς, έτσι. Τι στην Παλαιά Διαθήκη είναι κύβος και είναι ολόχρυσο. Η απάντηση είναι τα Άγια των Αγίων. Τα Άγια των Αγίων, έτσι. Εδώ έχουμε την περιγραφή, θα μπορούσα να ξοδέψω ώρες να σας δείξω τις διάφορες λεπτομέρειες. Μάλιστα, ένας καθηγητής μας που κάποιοι από εσάς το γνωρίζετε, ο Greg Bill, έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο σχετικά με τον ναό και την αποστολή της Εκκλησίας. Μάλιστα, πριν αρκετά χρόνια τον είχαμε εδώ πέρα όταν έγραφε αυτό το βιβλίο και μας έκανε και μια σειρά μαθημάτων ακριβώς πάνω σε αυτό, έτσι, ο ναός και η αποστολή της Εκκλησίας. Εδώ έχουμε λοιπόν μια περίεργη εικόνα. Μας μιλάει ο Ιωάννης για τη νέα δημιουργία και την περιγράφει να μοιάζει σαν μια πόλη η οποία έχει το σχήμα των Αγίων των Αγίων των Αγίων, έτσι, το σχήμα του ναού και όπως θα δούμε παρακάτω μοιάζει και σαν κήπος και θα προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα βάλουμε κάπως μαζί. Αλλά η εικόνα που έχουμε εδώ πέρα είναι ότι αυτή η πόλη, αυτό το μέλλον, η πόλη στην οποία ανήκουμε είναι ο ναός. Έτσι. Είναι ο ναός. Τώρα, αναρωτιέται κανένας Ποια είναι η σημασία αυτής της εικόνας? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα του Θεού τα πάντα καλύπτονται από την αγιότητά του. Τι ήταν ο ναός? Ήταν εκείνο το ιδιαίτερο μέρος, ήταν εκείνος ο κύβος που κατά κάποιον ιδιαίτερο τρόπο κατοικούσε ο Θεός. Ήταν η φανέρωση του Θεού. Ήταν τα Άγια των Αγίων, έτσι, τα ξεχωριστά των ξεχωριστών, αν θέλετε. Αλλά στην πόλη του Θεού την οποία περιμένουμε, τα πάντα είναι μέρος του ναού. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ του Άγιου και του Κοινού. Τα πάντα είναι ιερά. Και σας είπα προηγουμένως ότι αν διαβάσουμε παρακάτω θα δούμε για ένα ποτάμι, θα δούμε για δέντρα. Υπάρχει εικόνα ενός κήπου. Και στην πραγματικότητα ο ναός αυτός σχετίζεται με τον κήπο της Εδέμ. Και ο ναός της Παλαιάς Διαθήκης σχετίζεται με τον κήπο της Εδέμ. Και τι ήτανε ο κήπος της Εδέμ? Μέσα στον κήπο της Εδέμ, στον πρώτο εκείνον ναό, ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο και του έδωσε μια αποστολή να εργαστεί μέσα εκεί. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι τα ρήματα που χρησιμοποιούνται στον συνδυασμό που τα έχουμε, χρησιμοποιούνται κυρίως για να περιγράψουν αυτά που ο ιερέας κάνει μέσα στον ναό. Τι θέλουμε να πούμε με όλα αυτά? Έχω πειρασμό να πω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά τον αποκρούω γιατί είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και εξηγητικά. Τι όμως σημαίνει όλο αυτό πρακτικό? Τι πάει να πει ότι ο ναός, μάλλον ο κήπος της Εδέμ ήταν μια μικρογραφία του ναού? Τι πάει να πει ότι η νέα πόλη στην οποία θα ζούμε είναι όλοι ο ναός? Πάει να πει ότι ο κάθε ένας από εμάς είναι ιερέας. Και κάθε τι το οποίο κάνουμε μετρά μπροστά στην παρουσία του Θεού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαβάζουμε μέσα στην Αποκάλυψη, λίγο παρακάτω στο κεφάλαιο 22, εδάφιο 4, ότι όλοι αυτοί οι κάτοικοι αυτής της πόλης έχουν το όνομα του Θεού γραμμένο στα μέτωπά τους. Στην Παλαιά Διαθήκη ο αρχιερέας είχε γραμμένο πάνω, θυμάστε, στο τουρμπάνι εκεί πέρα που φορούσε το όνομα του Κύριου, Άγιος εις τον Κύριο. Ήταν ο μόνος. Και ήταν ο μόνος που μπορούσε μία φορά τον χρόνο να μπει μες στα Άγια των Αγίων. Αλλά τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις. Αυτός ο οποίος ανήκει στην πόλη του Θεού καταλαβαίνει ότι κάθε τι που κάνει είναι έργο Άγιο, είναι υπηρεσία στον Θεό. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί πάρα πολλές φορές κάνουμε αυτή την διάκριση. Και λέμε την Κυριακή κάνουμε τα πνευματικά πράγματα και τη Δευτέρα κάνουμε τα κοσμικά πράγματα. Χωρίζουμε την ζωή μας σε διαμερίσματα. Εδώ είναι ο ναός και όταν είμαι μέσα στο ναό κάνω τα πράγματα που αρμόζουν στο ναό, αλλά όταν βγαίνω από το ναό κάνω οτιδήποτε θέλω να κάνω εγώ. Αλλά δείτε, για τον πολίτη αυτής της ουράνιας πολιτείας δεν υπάρχει καμία τέτοια διάκριση. Τα πάντα είναι ναός. Και είναι ακριβώς αυτό το οποίο διαβάζουμε να λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους, στους πιστούς εκεί, όταν τους λέει είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε το οτιδήποτε, όλα να τα κάνετε γιατί? Προς δόξα Θεού. Το κάθε τι είναι μια πράξη λατρείας. Δηλαδή, αύριο το πρωί που θα πας στην δουλειά σου, ξέρετε, η μόνη δουλειά, θα το πούμε αυτό για την επόμενη φορά που θα μελετήσουμε, η μόνη εργασία η οποία θα σταματήσει στον ουρανό είναι αυτό που κάνω εγώ. Στον ουρανό δεν θα χρειάζεται κανένα σας κηρύττει. Αλλά οποιαδήποτε άλλη δουλειά θα έχει σημασία στην αιωνιότητα. Λοιπόν, αύριο που θα πας στην εργασία σου, σκέψου ότι είσαι πολίτης της πολιτείας του ουρανού. Ότι είσαι ένας ιερέας του Κυρίου που κάθε τι που κάνεις το κάνεις για την δόξα του Θεού και μετράει στα μάτια του Θεού. Αύριο που, ή μάλλον όταν θα δεις το παιδί σου, θα το δεις αύριο, θα το δεις λίγο αργότερα σήμερα και θα κάτσεις να το βοηθείς με τα μαθήματα του σχολείου ή να ασχοληθείς μαζί σου. Κάθε τι το οποίο κάνουμε είναι Άγιο, είναι ευλογημένο, είναι για την δόξα του Θεού. Είναι για τη δόξα του Θεού. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που βρίσκουμε καθώς κοιτούμε την πόλη του Θεού, είναι βλέπουμε αυτόν τον κύβο, έτσι. Βλέπουμε ότι η πόλη του Θεού είναι ο ναός του Θεού. Άρα μέσα εκεί πέρα κάθε τι το οποίο κάνουμε έχει σημασία μπροστά στα μάτια του Θεού και είναι μια πράξη λατρείας και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει όμως και ένα ποτάμι. Υπάρχει ένα ποτάμι. Διαβάζουμε λίγο παρακάτω, καθώς ερχόμαστε πια στο κεφάλαιο 22 για ένα ποτάμι. Πριν όμως φτάσουμε στο ποτάμι, θα ήθελα να δούμε στο κεφάλαιο 21, εδάφιο 6, μια υπόσχεση που υπάρχει εκεί. Διαβάζουμε εγώ το διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Την είδαμε αυτή την προηγούμενη φορά. Υπόσχεση ότι κανένας, ο Θεός θα ξεδιψάσει την δίψα μας. Θα ξεδιψάσει τη δίψα μας. Και η ερώτηση είναι πώς. Καθώς κοιτάζουμε λοιπόν την πόλη του Θεού, την πόλη του Θεού, το πεπρωμένο μας το ευλογημένο, βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει ένα ποτάμι. Και δείτε σας παρακαλώ πώς περιγράφεται αυτό το ποτάμι. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον ερμηνευτικό ζήτημα εδώ πέρα, που βάζουμε την τελεία. Ελάτε να το δούμε μαζί. Λέει, το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο. «Και έδειξεν μη ποταμόν ύδατος ζωής», κεφάλαιο 22 εδάφιο 1, «λαμπρών ως κρίσταλον, εκπορευόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του αρνίου». Τώρα, σταματάει εδώ η πρόταση. Ο τρόπος με τον οποίο έχουν χωριστεί τα εδάφη, αυτό δείχνει να δηλώνει ότι αυτό το ποτάμι απλά μας λέει ότι εκπορεύεται από τον θρόνο του αρνίου. Στην πραγματικότητα το εδάφιο 2 συνεχίζει και λέει, το ξαναδιαβάζω, «και έδειξεν μη ποταμόν ύδατος ζωής, λαμπρών ως κρίσταλον εκπορευόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του αρνίου εν μέσω της πλατείας αυτής». Το ερμηνευτικό ζήτημα είναι, αυτή η φράση πάει με τα προηγούμενα με τα επόμενα. Δηλαδή το εν μέσω της πλατείας αυτής πηγαίνει με το ποτάμι ή, όπως θα δούμε παρακάτω, με το δέντρο. Τώρα, αν έχετε όρεξη μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό ερμηνευτικά, αλλά δεχτείτε το λόγο μου εδώ πέρα, ότι πιστεύω ότι αυτή η φράση πάει με τα προηγούμενα και όχι με τα επόμενα. Πολύ συχνά στην Αποκάλυψη καινούργιες προτάσεις ξεκινούν με το «και». «Και» μου έδειξε. Οπότε αυτό είναι ένας πολύ καλός λόγος για να χωρίσουμε εκεί. Τώρα, γιατί αυτό έχει σημασία? Έχει σημασία. Θα πείτε δεν είναι θέμα ζωής ή θανάτου και θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά είναι μια ωραία εικόνα. Μας μιλάει λοιπόν για αυτή την πόλη που υπάρχει ένα ποτάμι που ρέει μέσα, ας πούμε, στην κεντρική πλατεία, στον κεντρικό δρόμο. Φανταστείτε λοιπόν να μιλούμε για την Αθήνα και να λέμε ότι υπάρχει ένα ποτάμι ζωής, έτσι, γεμάτο με κρυστάλλινα νερά, τα οποία πλημμυρίζουν την πλατεία Συντάγματος και όλη την Ερμού. Τώρα, αν ακούσετε σήμερα «πλημμύρισε η Ερμού», τι θα σκεφτείτε? Τι λάθος έκανε ο Δήμαρχος, έτσι, και πλημμύρισε η πλατεία? Είναι μια κακή εικόνα να βλέπεις πλημμυρισμένους δρόμους. Θα λέμε «πλημμύρισαν οι δρόμοι». Οι δρόμοι μας γίνανε ποτάμια. Όταν λέμε είναι ότι γίνονται τέλος πάντων καταστροφές και άσχημα πράγματα. Το ίδιο συνέβαινε και τότε, ξέρετε. Όταν ένας δρόμος γίνεται ποτάμι, συνήθως σήμαινε ότι ξεχύλισαν οι υπόνομοι ή δεν λειτουργούσε το αποχαιρετευτικό σύστημα και δεν ήταν κάτι το όμορφο και σίγουρα δεν ήταν κάτι το αρωματικό αυτό που συνέβαινε. Αλλά εδώ είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα. Μας μιλά για αυτή την πόλη η οποία έχει ένα ποτάμι το οποίο βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της. Και το ενδιαφέρον τώρα είναι από πού πηγάζει αυτό το νερό. Διαβάζουμε ότι εκπορεύεται εκ του θρόνου του Θεού και του αρνίου. Ξέρετε, σε όλες τις αρχαίες πόλεις, μάλλον οι περισσότερες αρχαίες πόλεις, οι σημαντικές, χτίζονταν κοντά σε ποτάμια, γιατί χρειάζονταν νερό. Και έπρεπε με κάποιον τρόπο να φέρεις το νερό μέσα στην πόλη. Συνήθως το ποτάμι ήταν κάπου στην πόλη, στην άκρη της πόλης ή κοντά στην πόλη, έξω από την πόλη. Και πάντοτε το ερώτημα είναι πώς θα φέρω το νερό μέσα στην πόλη. Και αυτό ήταν το μεγάλο ζήτημα. Σας θυμίζω όταν ακόμα και στο βιβλίο του Ισαΐα γίνεται η πρώτη πολιορκία στο κεφάλαιο 7. Αυτό που κάνει ο βασιλιάς είναι πηγαίνει στο υδραγωγείο. Έτσι, το μεγάλο ερώτημα είναι Θα έχουμε νερό. Γιατί με κάποιο τρόπο πρέπει να φροντίσεις να φέρεις νερό στην πόλη. Αλλά δείτε πώς περιγράφεται εδώ πέρα η πόλη του Κυρίου, η πόλη του Θεού, η πόλη μας. Είναι μια πόλη στην οποία δεν χρειάζεται να φέρεις αυτή νερό, αλλά βγαίνει από αυτήν νερό. Στο κέντρο της πόλης υπάρχει μια πηγή που αναβλύζει νερό και τόσο νερό που ο κεντρικός της δρόμος, η κεντρική της πλατεία γίνεται ποτάμι. Και τι σημαίνουν όλα αυτά? Πιστεύω πως το καλύτερο σχόλιο και η καλύτερη εξήγηση για όλα αυτά είναι ο Ψαλμός 46. Στο Ψαλμό 46, στο εδάφιο 5, διαβάζουμε «του ποταμού», από το εδάφιο 5, «του ποταμού τα παρακλάδια κάνουν να αγάλεται η πόλη του Θεού. Ξαναμιλάει για την πόλη του Θεού. Η αγιότερη ανάμεσα στις κατοικίες του υψίστου. Υπάρχει ένα ποτάμι λοιπόν μέσα στην πόλη του Θεού. Τι είναι αυτό το ποτάμι? Αν ψάξει η Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ποτάμι. Στο μέσο της είναι ο Θεός και δεν κλονίζεται. Θα την βοηθήσει ο Θεός στο χάραμα της μέρας. Έθνη ταράζονται, βασίλεια κλονίζονται. Αντύχησε η φωνή του και τρόμαξε η γη. Μαζί μας είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Πύργος για μας ο Θεός του Ιακώβ. Στην πόλη του Θεού υπάρχει ο Θεός στο κέντρο της. Και ο Θεός είναι αυτή η αστήρευτη πηγή από την οποία ξεπηδά νερό, ποτάμια νερού, από τα οποία μπορούμε να τραφούμε και να μας ξεδιψάσουν. Τι πάει να πει ότι ζω και είμαι πολίτης της πολιτείας του Θεού? Πάει να πει ότι αυτό το οποίο με καθορίζει δεν είναι οι εξωτερικές μου, δεν είναι αν κάπως μπορέσω να φέρω νερό στην ύπαρξή μου από κάπου, από κάποιο ποτάμι που είναι εκεί πέρα έξω. Ότι είμαι πολίτης της πολιτείας του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί μου και μέσα από Αυτόν ποταμοί ύδατος ζώντος ξεπηδούν και γεμίζουν την ζωή μου. Βλέπετε, θα δούμε ένα ακόμα. Όλα αυτά δεν αφορούν ένα μέλλον, δεν τα εξετάζουμε από περιέργεια για να δούμε άραγε πώς θα είναι, τι θα γίνει. Θυμάμαι, άκουσα ένα κήρυγμα μια φορά από έναν ποιμένο ο οποίος προσπαθούσε να περιγράψει την πόλη του Θεού, έτσι, με όλα αυτά τα χρυσάφια, τα ρουμπίνια και τις, έτσι, να δώσει τις διαστάσεις για να πει: α, κοίταξε τι ωραία που θα είναι εκεί πέρα. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύουν. Μια υπέροχη εικόνα. Μια εικόνα για αυτή την πόλη του Θεού, στην οποία είμαστε πολίτες ήδη. Να λοιπόν πώς πρέπει να μοιάζει η ζωή μας όσο ζούμε σε αυτή την πόλη του ανθρώπου, αν είμαστε πολιτογραφημένοι σε αυτή την πόλη. Το πρώτο που είπαμε είναι, είμαστε ιερείς, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει στη ζωή μας τίποτα το οποίο να είναι αδιάφορο στον Θεό. Τα πάντα είναι πράξη λατρείας. Κάθε τι που κάνουμε είναι πράξη λατρείας. Είμαστε ιερείς μέσα στο ιερό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια πηγή και ένα ποτάμι που ασίγαστα και αστήρευτα τρέχει μέσα μας. Δεν χρειάζεται, ούτε όπως λέει ο Ιερεμίας, να σκάψουμε λάκους για να βρούμε λίγο νεράκι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υδραγωγία για να φέρουμε νερό από κάποιους άλλους ποταμούς. Υπάρχει αυτή η πηγή που βρίσκεται μέσα στο κέντρο της ύπαρξής μας. Το τρίτο, υπάρχει και ένα δέντρο. Ελάτε να δούμε πώς συνεχίζει η αφήγηση. Να το διαβάσω και αυτό στο αρχαίο κείμενο καλύτερα για να συνεχίσουμε αυτή την ανάγνωση που επιλέξαμε. Άρα και έδειξε εν μη ποταμών ύδατος ζωής λαμπρών ως κρίσταλον, εκπορευόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου εν μέσω της πλατείας αυτής, τελεία, άλλη πρόταση, και ερχόμαστε στο τρίτο μας σημείο, και του ποταμού, και υπάρχει ένας ποταμός, εντεύθεν και εκείθεν ξύλων ζωής, ποιούν καρπούς 12 κατά μήνα έκαστος, αποδιδούν τον καρπόν αυτού και τα φύλλα του ξύλου εις θεραπείαν των εθνών. Υπάρχει λοιπόν και ένα δέντρο. Και τι μας θυμίζουν όλα αυτά, το ποτάμι στο κέντρο, το δέντρο της ζωής, έτσι. Αμέσως η σκέψη μας πηγαίνει πίσω στην Εδέμ, έτσι, πηγαίνει πίσω στην δημιουργία, το δέντρο της ζωής. Υπάρχει όμως κάτι ενδιαφέρον εδώ, δεν ξέρω αν το προσέξατε, ότι αυτό το δέντρο λέει ότι είναι και από την μία και από την άλλη πλευρά του ποταμού. Έτσι, δεν ξέρω αν έχετε δει κάποιο τέτοιο δέντρο, φαίνεται λίγο δύσκολο να το φανταστούμε, αλλά αυτό είναι η αποκάλυψη, έτσι, αν πας να τα εξηγήσω όλα αυτά κυριολεκτικά, δεν θα βγάλεις νόημα. Η ιδέα είναι το τι θέλει να σου πει. Θέλει να σου πει ότι δεν είναι απλά ένα δέντρο. Μάλιστα, αν διαβάσουμε το βιβλίο του Εζεκίλ σε κεφάλαια 40 με 48 που έχουμε εκεί ξανά ένα εσχατολογικό όραμα που οραματίζεται ξανά ο προφήτης στον ναό όπως θα ξαναχτιστεί στην μεγαλοπρέπειά του και εκεί μέσα στο ναό υπάρχει ένα ποτάμι που υπάρχουν δέντρα πληθυντικώς από τη μια και από την άλλη πλευρά, έτσι. Και μπορεί να σημαίνει και αυτό. Μιλάει για αυτή την πληθωρικότητα, έτσι. Αυτό το δέντρο είναι τόσο μεγάλο που τα καλύπτει όλα. Και το ενδιαφέρον είναι, ξαναμιλώντας για αυτήν την εικόνα της πληθωρικότητας, ότι αυτό το δέντρο δεν δίνει μία στις τόσες στον καρπό του, αλλά δίνει κάθε μήνα καρπό, έτσι. Συνεχώς δίνει καρπό. Και έχει φύλλα, τα οποία φύλλα είναι για ποιους. Θα δούμε αυτό και στο τέλος θα δούμε τι κάνουν. διαβάζουμε, είναι λέει για τα έθνη. Εδώ υπάρχει διαφορά από τον Εζεκίλ. Στον Εζεκίλ μιλάει για το λαό Ισραήλ, εδώ βλέπουμε να εφαρμόζεται αυτό για όλα τα έθνη. Και τι μας δίνει αυτό το δέντρο? Θεραπεία. Θεραπεία. Η θεραπεία των εθνών. Είναι το δέντρο που είναι για τη θεραπεία. Και θα μπορούσαμε να μιλούμε αρκετή ώρα για το τι σημαίνει αυτό, τι πάει να πει. Θεραπεία. Και φυσικά η θεραπεία περιλαμβάνει και την σωματική θεραπεία, έτσι. Αλλά οι πληγές, καταλαβαίνουμε ότι στην ζωή μας και η αρρώστια δεν είναι μόνο σωματική, έτσι. Τι πάει να πει λοιπόν να ανήκω σε αυτή την πόλη? Πάει να πει ότι βρίσκω ένα μέρος στο οποίο μπορώ να βρω θεραπεία. Για να το εξηγήσω αυτό, θα ήθελα να σας διαβάσω μία φράση από ένα βιβλίο. Την προηγούμενη εβδομάδα πέθανε ο Κρίστοφερ Τόλκιν, ο γιος του Τόλκιν, που έγραψε την τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Έτσι λοιπόν είμαστε και επίκαιροι. Στο τελευταίο βιβλίο, η επιστροφή του βασιλιά, στο κλείσιμο του βιβλίου, υπάρχει μία συζήτηση. Υπάρχει μία συζήτηση μεταξύ του Φρόντο και του Γκάνταλφ. Και θα ήθελα να σας την διαβάσω, είναι πολύ σύντομη, για να καταλάβουμε τι πάει να πει θεραπεία και ποιο είναι το θέμα μας εδώ. Λέει λοιπόν, «Πονάς, Φρόντο?» ρώτησε ο Γκάνταλφ χαμηλόφωνα, καθώς ύπευε πλάι στον Φρόντο. «Λοιπόν, ναι, πονώ», είπε ο Φρόντο. «Όμως μου, πονάει το τραύμα και με πλακώνει η ανάμνηση του σκοταδιού. Σαν σήμερα κλείνει χρόνο. Αλίμονο, υπάρχουν πληγές που δεν μπορούν να θεραπευθούν εντελώς», είπε ο Γκάνταλφ. «Φοβάμαι πως αυτό συμβαίνει με τις δικές μου», είπε ο Φρόντο. «Δεν υπάρχει αληθινός γυρισμός. Μόλο που μπορεί να γυρίζω στο Σάιρ, δεν θα μου φαίνεται το ίδιο, γιατί εγώ δεν θα είμαι ο ίδιος. Έχω πληγωθεί από μαχαίρι, κεντρί, δόντι και μακροχρόνιο φορτίο. Πού θα βρω ανάπαυση?» Ο Γκάνταλφ δεν απάντησε. Αλλά όλοι μας μέσα μας, και αυτό εξηγεί και την επιτυχία αυτών των βιβλίων, όλοι μας μέσα μας νιώθουμε ότι πρέπει να υπάρξει κάτι που θα μας δώσει ανάπαυση. Πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορέσει να γιατρεύσει την πληγή μας. Η απάντηση που μας δίνει η Αποκάλυψη είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Αλλά υπάρχει μια άλλη πόλη. Μια πόλη την οποία προσμένουμε. Μια πόλη την οποία ο Θεός ετοιμάζει. Μια πόλη την οποία ο Θεός θα φέρει. Σε αυτή την πόλη, στο κέντρο της, υπάρχει ένα δέντρο. Και αυτό το δέντρο έχει φύλλωμα. Και τα φύλλα αυτού του δέντρου είναι για θεραπεία των εθνών. Εκείνη την ημέρα ο Θεός θα θεραπεύσει κάθε πληγή. Θα θεραπεύσει αυτό το οποίο περιγράφει την ανάμνηση του σκοταδιού. Και άραγε, σε πόσους από εμάς η πληγή που κουβαλούμε είναι η ανάμνηση κάποιου σκοταδιού? Τι σημαίνει ότι είμαι πολίτης αυτής της πόλης του Θεού? Σημαίνει ότι ξέρω που θα βρω θεραπεία. Θεραπεία βρίσκεται στην προμήθεια του Θεού. Πώς όμως όλα αυτά δίνονται σε μας? Πώς όλα αυτά είναι δυνατόν να γίνουν δικά μας βιώματα? Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι μαζί μας με αυτόν τον τόσο μοναδικό τρόπο, να μην χρειάζεται ναός, γιατί ο Θεός είναι ο ναός μας, ο Θεός είναι μαζί μας? Πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν να μην διψούμε? Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το άφθονο νερό που ρέει για να μην διψάσουμε ποτέ, όπως μας υπόσχεται η Αποκάλυψη? Πώς είναι δυνατόν οι πληγές μας να θεραπευθούν? Πώς θεραπεύονται οι πληγές μας? Η απάντηση στο κεφάλαιο αυτό μας δίνεται ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, ότι ξανά και ξανά διαβάζουμε για το αρνείο, το αρνείο, το αρνείο. Για ποιο λόγο όλα αυτά έχουν νόημα, βλέποντας πάντοτε την πραγματικότητα μέσα από το αρνείο? Γιατί σκεφτείτε ότι το αρνείο πήρε πάνω του την εγκατάλειψη που άξιζε σε μας. Ο Θεός είναι μαζί μας με αυτόν τον μοναδικό τρόπο. Όχι επειδή το αξίζαμε, Αυτό που αξίζαμε ήταν εγκατάλειψη. Αλλά ο Ιησούς Χριστός το αρνείο μας πάνω στο σταυρό έκραξε στη θέση μας. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκαταλείπεις? Και φυσικά αν το ρωτούσαμε εμείς αυτό, ο Θεός θα είχε πάρα πολλές καλές απαντήσεις να μας δώσει. Αλλά το αρνείο πήρε πάνω του τη δική μας εγκατάλειψη για να μας δώσει έναν Θεό που είναι μαζί μας. Το αρνείο πάνω στο σταυρό έκραξε διψό. Έκραξε διψό, ώστε πια εμείς να μην διψάσουμε ποτέ στον αιώνα. Ώστε εμείς να ζούμε μέσα αυτή την πόλη που από τον θρόνο του Θεού και του αρνίου ξεχυλίζει ποτάμι με νερό ζωής, κρυστάλλινο νερό που πλημμυρίζει τα πάντα, πλημμυρίζει τη ζωή μας. Πώς γίνεται αυτό δυνατό? Πώς είναι δυνατόν εμείς να μην διψάσουμε? Επειδή στη θέση μας μπήκε το αρνείο και το αρνείο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πάνω στο σταυρό δίψασε για λογαριασμό μας. Και πώς θεραπεύονται οι πληγές μας? Μας λέει ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 53, τον είδαμε τον δούλο του Κυρίου σαν το αρνί, έτσι, μπροστά σε αυτόν ο οποίος πάει να το κουρέψει, να το σφάξει. Και αναρωτηθήκαμε, καθώς τον είδαμε ταλαιπωρημένο, με τραύματα, με πληγές, αναρωτηθήκαμε τι στο καλό είναι αυτές. Και μας εξηγεί ο προφήτης ότι όλες αυτές είναι οι δικές μας πληγές. Οι πληγές που είναι τα δικά μας σκοτάδια. Οι δικές μας αμαρτίες, όλες αυτές τις πληγές τις πήρε εκείνος πάνω του, ώστε σήμερα το αρνείο να μας καλεί σε αυτή την πόλη, στην οποία υπάρχει αυτό το δέντρο της ζωής. Και όχι μόνο ένα, άπειρα δέντρα ζωής, ώστε τα φύλλα αυτού του δέντρου να φέρουν στη ζωή μας θεραπεία. Αυτό είναι το έργο του Χριστού. Ο μόνος δρόμος μέσα σε αυτή την πόλη είναι μέσα από το έργο του Ιησού Χριστού. Τι είναι αυτό το οποίο περιμένεις? Ποια είναι η πόλη που σε καθορίζει? Πού είναι το πολίτευμά σου? Ποιας πόλης σήμερα είσαι πολίτης? Όταν θα βγεις από εδώ πέρα έξω, ποιας πόλης είσαι πολίτης? Ελπίζω να βγούμε με τον ύμνο «Το καμάρι μας είναι ο Σταυρός». Ελπίζω να βγούμε με την ομολογία και τη διακήρυξη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος μας πολιταγραφεί σε αυτή την άλλη πόλη. Είμαστε πολίτες του ουρανού. Κάθε τι που κάνουμε, το κάνουμε για τη δόξα Του και είναι μια πράξη λατρείας. Έχουμε ένα ποτάμι το οποίο ρέει ζωντανό μέσα μας. Δεν αφήνουμε τις περιστάσεις, ούτε προσπαθούμε κάπου να βρούμε κάτι που θα μας ξεδιψάσει. Και πάνω απ' όλα ξέρουμε πού θα πάμε με τις πληγές μας και πού θα βρούμε θεραπεία. Ήθε ο Κύριος να γεμίσει στην καρδιά μας αυτή τη λαχτάρα για αυτή την πόλη που είναι η πόλη μας. Αμήν.